Tak já ještě jednou vítám všechny přítomné i ty, kteří nás poslouchají na internetu. Dnešní kázání má název Na cestě k odolnosti a rovnováze. Tuto cestu jsme začali v závěrečné části kázání Vnitřní klid a stabilita v životě křesťana. Tam jsme si ukázali seznam 7 důležitých kroků na cestě k odolnosti, které vyplynuly z výzkumu života lidí přeživších holokaust. Řekli jsme si, že díky tomu, že těmito kroky prošlo před druhou světovou válkou asi 30% lidí, kteří pak zažili holokaust, tito všichni přesto prožili po něm díky své odolnosti plnohodnotné životy. Na rozdíl od ostatních holokaust přeživších 70% lidí, kteří měli v životech potom velké psychické a zdravotní potíže, během holokaustu už jejich odolnost nevzrostla. Takže tyto informace nejsou vycucané z prstu nějakým psychologem, ale jsou to data z výzkumu života skutečných lidí. A můžeme je uplatnit i v našich životech. Věřím tedy, že vás toto téma bude zajímat. Minule jsme se také zabývali prvním z těchto kroků, a to smířením se svou vlastní minulostí. Mohu vám teď položit jednu otázku. Smířili jste se již s vlastní minulostí? Je to důležitý první krok na cestě k odolnosti. Odolnost je teď průběžně této mé minisérii hlavní téma. Dnes se budeme zabývat dalšími 2 kroky k ní, tedy 2 podtématy k odolnosti. První podtéma je realistický optimismus jako druhý krok k odolnosti. A druhé dnešní podtéma je smysluplné řešení problémů jako třetí krok k odolnosti. Obě podtémata spolu dost souvisí. Realistický optimismus jako přijetí reality, i když je třeba dost těžká, s určitou nadějí do budoucna, připravuje živnou půdu pro řešení problémů, vytváří proto určitý dobrý rámec. A smysluplné řešení problémů poskytuje konkrétní kroky, jak v tomto rámci mírného optimismu s přijetím reality postupovat. Pěkným příkladem souvislosti obou kroků na cestě k odolnosti je modlitba z 5. století před Kristem od starověkého aténského dramatika Aeschyla. Prosím obrázek. On se modlil takto. Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu. Dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu. A dej mi moudrost, abych tyto věci uměl rozlišit. Vytrvalost, aby překonal věci, které nemůže změnit, je vlastně určitý realistický optimismus. Síla změnit věci, které změnit může, je jeho odhodlání smysluplně řešit problémy. A ještě je potřeba moudrost k tomu obojí od sebe odlišit. Tak vidíme, že používá v dané věci více složek dospělosti. Vnitřní klid, přijetí reality, odpovědnost řešit problémy a moudrost mezi tím rozlišit. Tuto modlitbu s drobnými obměnami od té doby přijalo za svou mnoho známých osobností, včetně těch křesťanských. A není divu, tato modlitba dává skutečně dobrý rámec pro život. V písmu máme podobné verše, jako je tato modlitba. Napadne někoho kde? Kde se píše o snášení těžkosti, o vytrvalosti, o skutcích a moudrosti zároveň? V Jakubově listu 1:1-5. Prosím první verše. Přečteme si je. Jakub, otrok Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 kmenům, které jsou rozptýlení. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení a zkoušek. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek či skutky, abyste byli dokonalí a úplní, aby vám v ničem nic nescházelo. Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, jenž dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Opět tu máme určitý realistický optimismus, tedy pokládat si za radost rozličné zkoušky. V kombinaci s řešením problémů, tedy vytrvale přinášet dobré skutky jako výsledky. a spolu s tím se modlit k Bohu za moudrost, aby věřící toto vše rozumně zvládli. Jakobovy verše a Eschylova modlitba nám v tomto kázání budou společně dávat jakýsi duchovní rámec. Nyní se probereme jednotlivá podtémata. Začneme pod tématem realistického optimismu. Pokud máme jako děti normální dětství, jsme v něm obvykle optimisty. Později, ve 20, v 25 či ve 30, však často narazíme na tvrdou realitu, potká nás nějaká vážnější situace a stáváme se spíš realisty, ne-li dokonce pesimisty. Pak ale můžeme dorůst do jakési rovnováhy mezi optimismem a realismem, do realistického optimismu. Možná si říkáte, není to nějaký kočko-pes? Není. Cílem je ponechat si určité dobré vyhlídky do budoucnosti, aniž bychom přehlíželi, že se můžeme setkat i s těžšími okolnostmi. Povím vám závěry z výzkumu věnovaného příběhům amerických vojáků a osadníků, kteří upadli během druhé světové války v Tichomoří do zajetí. Procházeli velmi těžkými životními podmínkami a mnozí to nevydrželi. Šance na přežití přitom záležela zejména na tom, jaký zaujímali životní postoj. Nejdříve zemřeli pesimisté. Nedovedli se s tou novou těžkou situací vůbec vyrovnat. Jako druzí v pořadí zemřeli optimisté. Nejdřív měli velká očekávání, že budou brzy všichni osvobozeni, ale když se jich naděje v tomto směru ukázaly jako marné, ztráceli chuť žít. Nejlépe se s touto situací vyrovnali ti, kdo ji přijali, snažili se nějak přežít i v těch těžkých podmínkách a udrželi si naději na osvobození, i když to může trvat déle. Realističtí optimisté. Seznámím vás teď s mým příběhem, když jsem poprvé vážněji narazil na tvrdou realitu. Stalo se mi to při hledání prvního zaměstnání po vysoké škole. Bylo to ještě za minulého režimu. Chtěl jsem se s jedním dalším spolužákem dostat do výzkumného ústavu programovat, ale řekli nám, že na to nemají čtverečky. Tehdy bylo celostátní plánování úplně všeho a pro nové funkce musel být čtvereček. Byla to pro mě studená sprcha, že o uplatnění mé schopnosti vyvíjet software nikdo nestojí. Dnes nemyslitelné, ale tehdy to byl problém. Socialistický svět v té době nebyl ještě na počítače dost připravený, tak jsem skončil v projektovém ústavu a dělal jsem projekty řízení pro strojírenské fabriky. A počkal jsem si, až se v tom ústavu začalo rozvíjet uplatňování počítačů, přešel jsem hned do útvaru, který to měl na starosti, a konečně jsem mohl programovat. Hned se objevila první velká příležitost tvořit software a pustil jsem se do rezortního úkolu programovat dispečerské řízení pro skupiny dílen. A už jsem u toho programování zůstal. Realistický optimismus jsem celkem nabyl díky tomu, že se mi ten počáteční nezájem společnosti o mé uplatnění podařilo překonat. A také jsem tento postoj potom dost často potřeboval, protože programovací nástroje se velmi rychle vyvíjely a stále jsem se musel učit něco nového. Svůj realistický optimismus můžeme zakládat také na situaci v mnohem vzdálenější budoucnosti. Jednou evangelista Billy Graham navštívil jídelnu Senátu Spojených států. Když tam mluvil s různými lidmi, zavolal ho jeden senátor ke svému stolu. Řekl, Billy, mluvíme tu o optimismu a pesimismu. Jsi optimista nebo pesimista? Graham odpověděl, jsem optimista. On se otázal, proč? Graham řekl, četl jsem poslední stránku Bible. Billy Graham té příhodě řekl, že je optimista, ale ve významu realistický optimista, protože svůj optimismus zakládal na situaci z proroctví až o daleké budoucnosti. A tomu pomáhalo oslovit miliony lidí svým evangeliem o Ježíši Kristu i na místech, kde politická moc vůbec nepřála křesťanskému pohledu na svět. Když hovořím o těžkých podmínkách, napadá mě jedna skupina jedinců, kterých se to také týká. Když jsem se totiž zmínil o normálním dětství, které vede k optimismu, Nabízí se otázka, jak je to s dětmi, které prožívají těžké dětství. Existuje mnoho svědectví, že často končí v nějakém hlubším vzdoru vůči společnosti, která to dopustila, nebo mají pocit marnosti života a nízkou sebedůvěru. Pro lidi s takovým dětstvím je obzvlášť důležité, aby se mohli smířit se svou minulostí jako prvním krokem na cestě k odolnosti. Může se jim to snáze podařit, když hledají oporu ve víře v Ježíše Krista. Když si uvědomí, že Bůh jim odpustil jejich hříchy, dokáží sami odpouštět. A posléze tudy vede cesta k získání větší sebedůvěry i k realistickému optimismu. Ovšem i s vírou může být u nich někdy problém. Mnozí malí, mladí lidé s těžkým dětstvím si nedovedou představit Boha jako milujícího a odpouštějícího otce. Jedna dívka mi řekla, že kvůli tomu, čím si v dětství prošla, pojem otec pro ní nemá žádný dobrý obsah. Poradili jsme jí, že si pod tím může představit svůj sen o tom, jaký by otec měl být. A takový je Bůh a ještě mnohem víc. Ona nakonec uvěřila a prožila hlubokou úlevu od svého trápení, nalezla pokoj a začala získávat také potřebnou sebedůvěru. Když už jsem se zmínil o sebedůvěře, ta je pro realistický optimismus všeobecně velmi důležitá. Pomáhá nacházet nějaké východisko i v těžkých podmínkách. Velmi důležitá je i vděčnost. Schopnost nacházet něco pozitivního všude kolem nás, za co můžeme děkovat, i když třeba procházíme nějakou obtížnou situací. Pro realistický optimismus je to skutečně důležitá schopnost. Jelikož je to i důležitá složka dospělosti na cestě ke zralosti, mě na ní Petr samostatné kázání během naší série o všeobecných složkách dospělosti. Řekli jsme si, že realistický optimismus přináší životodárnou filozofii k zvládání obtížných situací. Druhým dnešním podtématu, jímž je smysluplné řešení problémů, se na věc podíváme z hlediska konkrétních kroků, které činíme, abychom takovou těžší situaci zvládli. Toto téma bychom sice mohli zařadit i pod složku dospělosti zvanou odpovědnost, ale je to zároveň třetí důležitý aspekt na cestě k získání odolnosti, tak si k tomu řekneme něco již nyní. Podstatný význam ve výrazu smysluplné řešení problémů má to slůvko smysluplné. Je například docela dost lidí, kteří upadli do dluhů a snažili se problém vyřešit tím, že si půjčili ještě více peněz. To je ale jen dočasné řešení. Pak se lehce může stát, že se už z dluhu nedostanou. To není smysluplné řešení problémů. A už vůbec není smysluplné při finančních obtížích nějak přestupovat zákon. Jako křesťané máme tu výsadu, že se můžeme modlit Bohu, aby nám nějak v té situaci pomohl, aby nám dal moudrost a sílu případný problém vyřešit. Také jsem se dříve potřeboval zbavit dluhů. Hrozilo mi dokonce, že bych přišel o byt. Modlil jsem se často za vyřešení té situace, jak sám, tak i na společné biblické skupince. A postupně jsem vnímal různé situace, které se děly jako boží směrování, jak dál. Bůh mi totiž posílal do cesty různé lidi, kteří mi vždy v něčem hodně pomohli. Přátelé ve sboru, rádce, právníky, kamarádku, která mi dala nějaké důležité právní podklady a tak dál. Bůh může nejen udělat nějaký zázrak, či seslat duchovní podporu, inspiraci, ale může si použít i lidi a věci kolem nás, i ze sekulárního světa. Všechno na sebe jakoby zázračně navazovalo. Nakonec se vše zdárně podařilo vyřešit. Důležité přitom bylo hledět do budoucnosti nejen vzhledem k problému, ale vzhledem k možnému řešení. Říká se tomu strategické myšlení. Pomáhá rozvíjet také hra v šachy a to jsem hrával rád. Strategické myšlení pomáhá určit priority. Například bylo důležité, že se mi podařilo zajistit si pravidelný finanční příjem, takže jsem mohl dlouhodobě splácet i hypotéku, kterou si vzal pro řešení mého problému jeden přítel ze sboru. Další důležitá věc je být aktivní, nečekat, že se problém vyřeší sám od sebe. Je třeba se snažit vnímat boží inspiraci a jednat podle toho, A jak se nám daří řešit další fáze problémů, roste nejen potřebná sebedůvěra, ale i důvěra v to, že Bůh má situaci pevně ve svých rukou. Protože při řešení problémů je třeba obvykle jednat s různými lidmi, je dobré zlepšovat svou asertivitu. To znamená, že přijmeme v řešení situace svou zodpovědnost, vyjádříme své očekávání a stojíme si v klidu za svým ano či ne. Tak můžeme odolat případnému manipulativnímu jednání. Řešení problémů je třeba dotáhnout do konce, nezůstat někde stát v půli cesty. Není to nic samozřejmého. Například ve sportu, třeba v tenise, se setkáváme poměrně často s tím, že někdo získá svou dobrou hrou velkou výhodu a náskok, ale pak ztratí soustředění, svůj boj nedotáhne zdárně do konce a prohraje. A podobně se to může dít i různě v životě. Problémy mohou být různě složité a tomu bude odpovídat i jejich řešení. O některých problémech se stačí jen někomu zmínit a třeba může znát jejich snadné řešení. Například zná šikovného a levného řemeslníka pro nějakou práci v našem bytě nebo dobrého zubaře a tak podobně. Jiné problémy mohou být složitější a jejich řešení dlouhodobější. A některé vážné problémy, například související se stárnutím, často ani nelze dobře řešit a znamená to se naučit nějak s nimi žít, pokud to jde. Také mnohé biblické postavy musely řešit různé problémy. A o tom, že s Boží pomocí smysluplně vyřešili, se dozvídáme z biblických příběhů o nich. Mnohdy se jim díky tomu v souladu s Boží vůlí podařil pozoruhodný posun ve vývoji lidstva. Vzpomeňme například ze Starého zákona patriarchy Noema, Abrahama, Josefa, Mojžíše a krále Davida. Z Nového zákona například apoštola Pavla, ten přes velké problémy, který musel čelit, rozšířil křesťanství až mezi pohany v Evropě. Zejména však děkujeme Ježíši Kristu za to, že svou zástupnou obětí jako beránka bez viny vyřešil nás náš největší problém, problém z hříchy. Nebo tím všem, kdo ho přijali do svého života jako pána a vykupitele, přinesl vykoupení z hříchů a spásu ve věčném životě s ním. Tento náš problém nemohl vyřešit nikdo jiný než Ježíš Kristus sám, neboť k tomu nebylo dáno jiné jméno. Dále si řekneme něco o jednom okruhu problémů, a to o konfliktech. Mohou být různého druhu. Mohou být vnitřní, kdy někdo si nese konflikt v sobě. Nebo jsou to konflikty mezilidské. Konflikty mohou vznikat mezi lidmi, kteří zastávají různé funkce či role, nebo mají jiné žebříčky hodnot, či jde o různé typy osobnosti. Některé konflikty mohou vzniknout náhle, náhodně a hned zase odeznít. Větší problémy přinášejí konflikty dlouhodobé mezi lidmi v nějakém vzájemném vztahu. Místo toho, aby je aktéři smysluplně řešili, se do nich často zamotávají, prohlubují je a eskalují. Když ke konfliktu nepřistupují smysluplně, z původního pouhého nedorozumění, neboť každý je jiný a může vnímat věci odlišně, vzniká pocit zranění a zklamání, roste vzájemné obviňování. Člověk si řekne, jak tohle vůbec mohl říct, nebo proč se takhle chová. A pak lidé pomalu vystupují ze vztahu, ztrácí vzájemnou důvěru a nakonec vybudují okolo sebe hradby. To rozhodně není smysluplné. Můžeme se ale naučit konflikty smysluplně řešit. Podívat se na věc očima druhého, posoudit, zda předmět konfliktu je podstatný nebo malicherný, uvědomit si, že když jsme každý jiný, je to spíš společný přínos, obohacení vztahu a nikoli příčina konfliktu. Ani nám, křesťanům, se konflikty nevyhýbají. Spolehnout se na Boží vedení může skutečně hodně pomoci. Zase vám řeknu příklad ze svého života. Měl jsem konflikt se svým bratrem a přestal jsem s ním komunikovat. A to kvůli tomu, jak se zachoval vůči svým dvěma starším dětem. V té době jsem také hledal, jak bych mohl duchovně povyrůst. Třeba, že bych našel nějaké hlubší pravdy o světě a o životě. Ještě jsem tehdy nebyl křesťan. A občas mě začal oslovovat Bůh. Nenápadně, ale tak, abych si všiml něčeho zvláštního. Postupně jsem si začal uvědomovat, že Bůh je živá bytost. Koupil jsem si tedy Bibli, abych se o Bohu dozvěděl něco víc. Otevřel jsem ji na náhodné stránce a četl nejdřív se usmíř se svým bratrem. To je verš Ježíšova kázání nahoře. Podíval jsem se sice, jak ta kniha mohla vědět, že nejsem usmířen se svým bratrem, ale bratrovi jsem hned zavolal a usmířil se s ním. A on mi pak vrátil dluh, pomáhal jsem mu programovou úpravu jeho podnikatelských webových stránek, vedl jsem ostatní členy jeho rodiny, aby se také smířil a tak dále. Prostě to mělo spoustu pozitivních dopadů. Sice jsem tehdy ještě nebyl křesťanem, ale byl jsem k tomu skrze tyto zážitky vlastně již připraven. Jen jsem nevěděl, jak se to stane. Pak jsem dostal k Vánocům magnetofonovou kazetu Víc než tesař, kde byla také modlitba spasení. Poklekl jsem a přijal Ježíše Krista do svého života jako vykupitele a pána. A po několika měsících mi Bůh pomohl zbavit se sebelítosti. S pomocí Boží se tedy vyřešil jak můj vnější, tak i můj vnitřní konflikt. Tolik tedy ke konfliktům a celkově ke smyslnému řešení problémů. Souhrně k tomu lze říci, že to hlavní je nevidět jen ten problém, ale zaměřit se spíše na jeho řešení, nejlépe s pomocí Boží. Vždyť nás Bible vyzývá k tomu, abychom své starosti s problémy svěřili Bohu. Například ve verši Filipským 4:6-7. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíš. Nyní se na dnešní téma podíváme trochu z nadhledu. Realistický optimismus není ani realismus, ani bezbřehý optimismus, ale něco mezi tím, jakási rovnováha mezi tím. Podobně smysluplné řešení problémů je také jakási rovnováha. Není to jen ani bezhlavý pokus o řešení, ani rezignace na řešení. Rovnováhou jsme se přímo mimo jiné zabývali v kázání o vnitřním klidu a stabilitě, ale znovu se nějak objevuje i v dnešním kázání. Mimochodem v tom minulém kázání jsme si také řekli o vztahu mezi snahou o vyváženost, kdy se nějak přizpůsobujeme, a integritou, celistvostí, kdy naopak stojíme důsledně za svým rozhodnutím. Opět tu tedy byla řeč o hledání jakési rovnováhy v životě. O rovnováhu jde ale i v jiných tématech o dospělosti. Například v tématu o odpovědnosti máme schopnost ochotně přebírat iniciativu a vedle toho schopnost jednat rozvážně. Kdybychom přebírali iniciativu nerozvážně, spíš zbrkle, riskovali bychom, že se naše snaha mine účinkem, nebo dokonce to, že si zbytečně ublížíme. Opět je na místě rovnováha mezi tím. Podobně je to s tématem vděčnosti. Když se snažíme být v životě vděční, vůbec to neznamená, že bychom neměli zároveň být v životě cílevědomí, samozřejmě v souladu s Boží vůli. Opět je třeba docílit určité rovnováhy mezi tím. Rovnováhu bychom měli také hledat v moudrosti jako takové. Měl bychom se vyvarovat toho být přemoudřelý, například stále moudrovat a přitom se nepohnout z místa nějakým smysluplným jednáním. Co z toho všeho vyplývá? Jako když ta rovnováha je jakýmsi univerzálním dobrým přístupem v životě. Přístupem, který vede k pokoji v životě a také pokoj přináší do světa. Přístupem, který pomáhá zvládat různé zkoušky a případné protivenství. Přístupem, který pomáhá rozvíjet odolnost. Při této příležitosti vzpomeňme na Ježíše Krista, jenž dokázal vždy zachovat rovnováhu a je velkým příkladem toho, jak díky rovnováze přinášet svým učedníkům pokoj. A tak, když se s učedníky loučil, mohl jim popravdě říct, jak je zapsáno v Janovi 14:27. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. A jak píše Jakub v těch verších, které jsme si četli na začátku, měli bychom přitom vše mít radost. A to i v dobách zkoušek. Radostná duše je jedním ze znaků duchovní dospělosti. Když budeme prožívat průběžně klidnou radost, budeme mít také daleko větší šanci nacházet pro Krista další učedníky. Oni si té naší radosti všimnou a možná ji budou chtít prožívat tak jako my. Můžeme si z toho dnešního tématu učinit nějaký závěr? Realistický optimismus a smysluplné řešení problémů nám pomáhají získávat odolnost, a to tím, že nás vedou k tomu zachovávat ve všem určitou rovnováhu, aby naše snažení skutečně vedlo ke kýženému cíli. Tato rovnováha však také přináší pokoj nejen nám, ale i našemu okolí. Můžeme se v tom stále zlepšovat. Když se nad tím trochu zamyslíme, třeba k tomu najdeme nějaký další prostor. Může se nám přitom stát, že se budeme divit, že nás to dřív nenapadlo. Rovnováha nám pomůže rozvíjet i další aspekty vedoucí k odolnosti. O nich si něco řekneme příště. Amen. A ještě se na závěr pomodlím. Pane, děkujeme ti, že jsi nám přinesl tyto kroky k odolnosti, to smíření s minulostí, realistický optimismus a smyslové řešení problémů. A veď nás prosím k tobě, abychom se k sebe stále k této odolnosti blížili. A děkujeme ti za to, že nás podporuješ, abychom všude zachovávali ve všem rovnováhu. Amen.